Pěkné odpoledne a náš čas do 6. v odpoledním plusu teď bude patřit vědě. V Německu začal na železnici jezdit historicky první automatický vlak. Kdybychom něco takového mohli čekat u nás? Mozek a nervy mohou tlumit záněty v těle. Vědci zkoušejí elektricky stimulovat zvláštní druh nervových buněk v takzvaných akupunkturních bodech, které by měly záněty tlumit. Výzkum zveřejnil prestižní časopis Nature. Co všechno lze vyrobit v trojrozměrné tiskárně? Budete se možná divit, ale téměř vše, včetně jídla, potravin domů i orgánů. Do finále prestižních cen, přezdívaných někdy ekologický Oscar, se dostala i solární žehlička. Jak může přispět k ochraně ovzduší? Vědci v agrárním výzkumném centru v severoitalském Trentu se snaží vytvořit odolnější vinnou révu a vědci v Austrálii začínají očkovat koaly proti chlamydiím. To jsou naše témata. Přeji vám dobrý poslech. Věda plus. Němečtí železničáři předvedli v Hamburku první automatický vlak na světě. Souprava funguje na veřejných tratích pod zabezpečením systémem ETCS. Strojvedoucí jsou ve vlaku jen po dobu testovacího období. Po skončení budou soupravy vozit cestující zcela sami, tedy automaticky. A vědecký redaktor Petr Kološ vám vysvětlí, jak se liší tento projekt automatického vlaku od automatického metra třeba někde na letištích.
Rozdíl je řada, ten nejpodstatnější takový, že provoz v tunelech nebo na těch letištních tratích je z hlediska řízení podstatně jednodušší a bezpečnější. V tunelech odpadají vnější komplikace, například přejezdy pro auta, odpadají taky vlivy počasí, což bývá velká výzva pro elektroniku a senzory. Navíc je velmi často v tunelech nebo na těch speciálních letištních tratích jen jeden dopravce s jedním typem shodných souprav, takže na veřejných tratích je proměnných mnohem víc a to klade větší nároky na řízení a zabezpečení provozu. Pokud se budeme držet proklamací těch, kdo za projektem stojí, což jsou Německé dráhy, společnost Siemens a město Hamburg, tak digitalizace železniční dopravy bude podle nich znamenat revoluci. Odpadnou lidské chyby, železnice bude bezpečnější a půjde lépe řídit. Soupravy začnou jezdit údajně až na vteřinu přesně, což má znamenat možnost plánovat jízdní řády efektivněji a tak zvýšit počet přepravených cestujících až o třetinu. Dále budou automatické vlaky umět optimálně plánovat svou rychlost i brzdění, a to proto, že budou mít přehled o tom, co se děje daleko před nimi. Díky tomu slibují železničáři až 30% úspory energií. Podle Jiřího Póla ze společnosti Siemens je projekt tohoto automatického vlaku významným především proto, že nejde o nějakou specifickou národní záležitost. Ony v Německu vyvinuté soupravy totiž budou pod systémem ETCS fungovat kdekoliv.
Ten systém se jmenuje ETCS jako evropský, ale ten systém najdeme i v Asii, i v Africe, i v Americe. Je to jeden z mála produktů, kde Evropa se prosadila, dalo by se říct, na železnicích, nevím, jestli něco tak dobrého, dokonalého, že už tomto písmenko E spíš znamená původ než teritoriální určení. Takže to je ta obrovská výhoda, že ty schvalovací procesy a analýzy a tak dále nemusí každý stát dělat sám, že vlastně je to evropsky standardizováno. A teď právě to, co zatím bylo u metra, kde jsou ty nástupištní stěny a kde zkrátka bude to na to děláno, tak se vlastně dostává i na železnici.
Dodejme, že u nás se systém ETCS teprve takzvaně rozbíhá. Pokud jde o infrastrukturu, jsou vybaveny koridory Kolín-Břeclav a Břeclav-Bohumín, což je asi 600 kilometrů a jezdí u nás zhruba 30 lokomotiv, které ten systém umí. Automatické vlaky, což je jakási nadstavba nad zabezpečením ETCS, jsou pro naše železnici zatím ještě hudbou budoucnosti.
Tolik Petr Kološ o historicky prvním automatickém vlaku, který začal jezdit v Hamburku. Stále posloucháte Odpolední plus. Stimulace určitých nervových zakončení může v těle tlumit záněty. Je to ale složitý mechanismus, který se vědci snaží pochopit už desítky let. Jednu z otázek teď v pokusech na myších pomohl vyřešit americko-čínský vědecký tým, který studoval takzvané akupunkturní body. Výzkum vyšel v prestižním odborném časopise Nature. No a více nám teď k němu řekne vědecký redaktor Martin Serb. Dobré odpoledne.
Dobrý den.
Martine, jakou otázkou se vůbec vědci zabývali?
Když to shrnu, tak vědci prováděli pokusy s myšmi, kterým simulovali přehnaný zánět, takzvanou zánětlivou bouři. Něco podobného může nastat u lidí s těžkým covidem třeba, kdy přehnaná zánětlivá reakce nevede k ničemu dobrému, ale člověka ohrožuje na životě. U lidí se takový zánět léčí léky, ale vědci místo toho myším elektricky stimulovali určitá místa na těle, třeba zadní stranu končetin a břicho, a při těchto pokusech vysvětlili, proč stimulace v některých místech zánět potlačuje a v jiných ne. Musí existovat určitá nervová dráha, kterou najdeme na zadní straně nohy, ale ne v břišní oblasti, vysvětluje pro časopis Nature autor výzkumu Chiyou Fuma z Harvardovy univerzity. Se svým týmem našel určitý druh nervových zakončení, který je k tlumení zánětu potřeba, a prokázal, že tam, kde tento druh zakončení není, elektrická stimulace zánět nepotlačí, a naopak tam, kde je, tak se dá očekávat příznivý účinek.
To je strašně zajímavé, jak vůbec funguje tlumení zánětu přes nervy.
Funguje to tak, že mozek a nervová soustava umí vytvářet látky, které působí jako protizánětlivé léky. Na to vědci přišli asi před 20 lety. Kromě toho ale mozek a nervy umí vyrábět i látky, které zánět naopak podněcují. A záleží na tom, jaký dostanou nervový signál a jakou dráhou ten signál putuje. A to je velmi složité zjistit. Velkou roli v tom hraje bloudivý nerv, neboli nervus vagus, což je ve skutečnosti svazek asi 100 000 nervových vláken. Americký neurovědec Kevin Tracy doufá, že elektrická stimulace určitých nervů v budoucnu nahradí léky proti mnoha nemocem, ale zároveň upozorňuje, že to potrvá ještě dlouho. Stejně se tak vyjádřil v komentáři k novému výzkumu v Nature.
We know very little about the nature of individual nerve fibers.
Jen málo známe jednotlivá nervová vlákna, jejich funkci a zapojení, uvedl Kevin Tracy pro Nature. Na novém výzkumu oceňuje, že položil základy pro další výzkumy a experimenty se stimulací různých nervů.
Autoři nového výzkumu myším stimulovali, jak jsem zmínila, takzvané akupunkturní body. Martine, jak to souvisí toto jejich bádání s akupunkturou?
Určitá souvislost tady je, ovšem akupunktura jako celek je dost kontroverzní metoda, zpochybňovaná asi od 17. století, kterou dnešní věda jaksi nepodporuje. Léčebné výsledky má totiž podle výzkumu většinou na úrovni placebo efektu, jenom výjimečně o něco lepší. No a právě vědci jako Chiyou Fuma se snaží prozkoumat ty jednotlivé položky, kde se účinek nedá vysvětlit placebovým efektem, a od těchto poznatků se odrazit k dalšímu bádání a třeba jednou i k vývoji úplně nových léčebných metod, které budou mnohem účinnější. Ve svých pokusech na myších ale místo těch klasických akupunkturních jehel používají mnohem lépe ovladatelnou a kontrolovatelnou elektrickou stimulaci.
Jak si i naznačil, vývoj léčebných metod bude trvat ještě dlouhou dobu. Co brání rychlejšímu pokroku?
Například otázka bezpečnosti. V předchozím výzkumu Chiyou Fuma zjistil, že ta elektrická stimulace takzvaných protizánětlivých bodů může pokusným myším nejenom pomáhat, ale i škodit, podle toho, v jaké fázi zánětu se podá. Nevyřešených otázek je mnoho i teď v pokusech s myšmi, a ty myši mohou vědci zkoumat dosti podrobně. A kdyby tyhle ty pokusy na myších něco vyřešily, tak potom ještě následuje další obrovská otázka, jestli se ty příznivé výsledky budou opakovat i u lidí. Přestože máme myši i lidé jako savci v mnoha ohledech podobný nervový systém, tak se mohou ukázat i nečekané rozdíly, které mohou všechnu snahu zhatit.
Uzavírá Martin Srb z vědecké redakce. Děkujeme a pěkný den.
Naslyšenou.
Posloucháte Český rozhlas Plus. Největší rozvoj na poli moderních technologií zažívá v posledních letech trojrozměrný tisk. 3D tiskárny dnes běžně tisknou zdravotnické pomůcky, součástky do aut, hračky, ale také domy. Největší ze světových inovátorů v oblasti 3D tisku je 31letý Josef Průša. Začínal před lety v garáži. Dnes drží v této oblasti světový primát. A do jeho království se vypravila redaktorka Markéta Ševčíková.
Josef Průša objevil kouzlo 3D tisku v 19 letech, kdy si sám vyrobil první součástky k mixážnímu pultu. Dnes jeho firma vyvíjí vlastní software i hardware a vyrábí si také většinu vlastních komponentů. Podle jeho slov není 3D tisk žádná raketová věda.
Potřebujete mít v počítači 3D model, stejný jako se používají modely na třeba animované filmy. Ten se nakrájí na jednotlivé vrstvy, jako když vezmete bramboru a krájela byste ji na lupínky. Pak se u každé té vrstvy spočítá, kudy pak ta hlava na té tiskárně pojede, že nejdřív se obkrouží dokola, pak se vyšrafuje.
A pak se dostává ke slovu samotná tryska ve 3D tiskárně. Ta připomíná běžnou pistoli na tavné lepidlo, kterou má většina z nás doma.
Když se na té tiskárně ta jedna vrstva vytvoří, tak ta hlava popojede a udělá se další. A takhle se pokračuje, než je celý ten objekt vytvořený.
3D tiskárny dokáží pracovat s různými hmotami a každý rok přibývá ve světě materiálů, z nichž se dá trojrozměrně tisknout. Podle Josefa Průši ale není každý materiál pro 3D tisk vhodný.
Pokud chcete vyrobit milion úplně stejných dílů, tak to bude efektivnější vyrobit klasickými metodami. Pokud je to specifický přímo pro vás, během dalších pár desítek let se hrozně použití 3D tisku zvedne. Představte si, že přijdete k prodejci automobilu a tam vám naskenují i vaše pozadí a podle toho vám vytisnou sedačku přímo pro vás.
Výrobky přímo na míru jsou jedním důležitým segmentem 3D tisku. V čem ale spočívá budoucnost jeho masového využití? Často se mluví o zbraních a také potravinách.
Jo, zbraně nepotřebujete, aby se ta zbraň rozpadla, když jedno vystřelíte. A pokud by se měli používat z kovu, z titanu a podobně, tak je samozřejmě levnější tu zbraň vyrobit normálníma technologiema. Jídlo mi přijde, že je zrovna jedna z věcí, která může být novelty, že něco rozmixujete a naplásnete to na talíř, ale tam si myslím, že zrovna úplně taky není budoucnost.
A skeptický je Josef Průša i co se týče využití 3D tisku v biomedicíně. Na 3D tiskárnách se už dnes dají velmi efektivně vyrábět zdravotnické pomůcky. Konec konců i on sám od začátku vypuknutí pandemie zásoboval nejen tuzemské zdravotníky zdarma ochrannými štíty. Značné pochybnosti má ale co se týče využití 3D tisku pro výrobu orgánů.
Takový to, že by vám někdo vytiskl orgán, to je dekády daleko, ono se stejně nedá tisnout úplně z živých buněk, on se jim to moc nelíbí. Mám pár známých, kteří se tomu věnují v akademické sféře a je to ještě daleko. A o čem se mluví, jako je třeba vytisnout nějaký skafold a ten se nechá porost buňkami. To může dávat smysl.
A stejný smysl dává podle Josefa Průši okamžité a také velmi efektivní využití 3D tisku, například v automobilovém průmyslu.
Na našich tiskárnách teďka ve Škoda Auto vypadly nějaké součástky na výrobu, takže se mohly vytisnout náhrady dočasný. Polovodiče neumíme tisknout, ale nemusela se díky tomu zastavit výroba.
A podobných komponentů vyrábí Josef Průša na svých tiskárnách stovky. Všechny jeho projekty a inovace jsou přitom otevřené a volně dostupné všem. Proto je zvláštní, že jeho výrobní postupy ani technologie zatím nikdo v celosvětovém měřítku ani neokopíroval, ani nevykradl.
Čína se snaží, ale nějak se jim to nedaří prostě posouvat nikam dál, takže nás se lidi vybírají, protože častokrát jsme napřed. Pokusy tady o 3D tiskové firmy po Evropě byly, že rovnou chtěli jít na takový průmyslovější segment a všichni pohrdali tím dělat tiskárny pro běžní smrtelníky.
A právě běžní smrtelníci a malí spotřebitelé jsou těmi hlavními, na které Josef Průša se svou výrobou 3D tiskáren myslí.
Tak radši udělám 10 000 tiskáren za měsíc a pomůže to změnit život 10 000 lidem, než abych udělal dvě. A korporace si tím o trošku zmenšila náklady.
Více s inovátorem Josefem Průšou o světě trojrozměrného tisku uslyšíte zítra ve studiu Leonardo po 14. hodině. Pro Český rozhlas Plus Markéta Ševčíková.
Posloucháte Vědu Plus. Denní souhrn nejzajímavějších událostí ve vědě. Každý všední den po 17:30 odpoledne na Plusu.
Jak zlepšit život milionů chudých a zároveň přispět k ochraně klimatu? Jedním z řešení může být solární žehlička. Vynález 14-leté dívky z Jižní Indie se dostal mezi 15 finalistů ceny Earthshot Prize, vyhlašované britským princem Williamem. Na vítěze každé z pěti kategorií čeká odměna 1 milionu liber a šance uvést svůj nápad v život. A solární žehličku nám přišel do studia představit Ondřej Himr ze zahraniční redakce. Dobrý den.
Dobrý den. Asi nejdřív budeme muset trošku vysvětlit, jak takové žehlení v Indii vypadá, protože tam není běžné, že by to lidé dělali doma. Jsou na to vlastně specializované služby, můžeme vlastně říct specializované kasty lidí, kteří se tím živí a dělají to pro ostatní. To jsou poměrně chudí lidé, mívají takové čtyřkoláky, které jim slouží jako pojízdné žehlící prkno a mají takové velké ocelové žehličky, které jsou vevnitř duté a hoří v nich dřevěné uhlí, které je zahřívá. A ten vynález, se kterým přišla ta mladá dívka, jmenuje se Vinisha Umašankarová, je ve své podstatě úplně jednoduchý.
Viděla jsem, jak se u nás na ulici žehlí prádlo. Udělala jsem si malý průzkum a zjistila jsem, co všechno pálení dřevěného uhlí způsobuje. Rozhodla jsem se najít řešení a tím je solární energie.
popsala zrození svého nápadu pro BBC a vytvořila vozík, který je šlapací a jeho střížku tvoří solární panel, který pak pohání docela normální elektrickou žehličku. V roce 2019 tady s tím nápadem pak vyhrála celonárodní indickou soutěž.
Dobrá, Ondřej, ale nemá Indie přeci jen palčivější problémy, pokud jde o znečištění ovzduší?
No, bezesporu má vypalování strnišť, neekologická auta v ulicích, pálení odpadu pouličního v ulicích a tak dále. Takových případů by se dali vyjmenovat spousty, možná stovky. Přesto i tady ten malý zlepšovák může mít docela citelný dopad. Jak jsem se dočetl, tak v Indii podle vládních údajů je asi 10 milionů tady těch žehličů, kteří mají ten žehlící vozík, a každý z nich spálí asi 5 kilo dřevěného uhlí denně, což mi teda vychází na nějakých 50 tisíc tun dřevěného uhlí každý den. A pro představu, jak jsem si našel, velká uhelná elektrárna, jako je třeba ta v Počeradech u nás, tak spálí 15 tisíc tun denně, čili je to objem, který odpovídá cirka 4 větším uhelným elektrárnám. Což ale také není všechno, protože i samotná výroba takového množství dřevěného uhlí způsobuje další emise a navíc přispívá k odlesňování, což je další z velkých ekologických problémů, který Indie musí řešit. A ještě je tady jeden moment takového zlepšení, protože tenhle ten vynález může znamenat dost velký bonus i pro zdraví samotných žehličů, většinou jsou to muži, mimochodem, v zásadě všichni jsou to muži, a musí celý den stát v tom dýmu, který stoupá z toho dřevěného uhlí, což samozřejmě u těch solárních žehliček odpadá a výrazně by to mohlo zlepšit jejich dýchání.
No ale ta žehlička je solární, tak co když slunce nesvítí, to pak ti lidé nějak budou bez práce?
No tak vždycky mohou roztopit ty svoje staré žehličky, ale nemuselo by to být zas tak často potřeba, protože například v tom jeho indickém státě Tamil Nadu, odkud studentka Uma Shankarová pochází, je přes 300 slunečních dní do roka. A ten vozík navíc má baterie, které dokáží tu žehličku pohánět až 6 hodin po dobu, kdy slunce nesvítí. A má také řadu dalších zlepšováků. Jednak, jak jsem říkal, je to šlapací vozík, čili může zároveň sloužit jako prostředek dopravy. Má takové úsporné zářivky, aby si žehlič nekazil oči, když třeba žehlí do večera. Má takový malý větráček pro horké dny, konektor pro nabíjení mobilních telefonů a pak ještě jeden zlepšovák, který je v husté indické dopravě opravdu velmi důležitý, a sice velmi hlasitý klaxon.
Jestli to pomůže mladé Indce k získání ceny Earthshot, se dozvíme už v neděli, kdy porota vyhlásí vítěze. Proto, Ondřej, představ nám prosím stručně trochu tuto cenu.
Earthshot Prize založil v roce 2019 britský následník trůnu princ William. Cílem je během této dekády přijít s minimálně 50 projekty, které pomohou zlepšit svět, a také tady ta cena má za cíl pomoct tato řešení uvést do praxe, k čemuž slouží i odměna 1 milion liber, kterou dostávají vybrané projekty. Do finále se jich dostalo 15, 3 každé z 5 kategorií. A mimochodem, hned několik členů britské královské rodiny v posledních dnech otevřeně podpořilo aktivnější postup v boji proti změnám klimatu, nejen princ William, ale i jeho otec princ Charles a také samotná královna, která se nechala slyšet, že boj proti klimatickým změnám je předmětem mnoha debat, ale málo se proto dělá. A pro Británii je to hodně citlivé téma, zejména protože na konci měsíce začíná v Glasgow další globální klimatický summit pod záštitou OSN.
Dodává Ondřej Himr ze zahraniční redakce. Děkujeme moc a pěkný den.
Naschledanou.
Mikroklima v severní Itálii je vhodné nejen pro pěstování jabloní, ale také vinné révy. Obě tyto rostliny jsou také předmětem výzkumu ve vědeckém centru Edmunda Macha v Trentu. Jak přímo na místě zjistila redaktorka Andrea Skalická, vědci šlechtí vinnou révu odolnou vůči nejrozšířenějším nemocím. U jabloní dokonce vymýšlejí nové tvary korun stromu.
Kousek odtud je sad s jablky. Hledání nejvhodnějšího typu koruny stromu je jedním z mnoha výzkumů, kterými se tu zabýváme.
Claudio Moser je expertem na molekulární biologii a genetiku. Provádí nás institutem, jehož součástí jsou kromě vinic také jabloňové sady.
Rádi bychom vypěstovali takový strom, který bude vysoký jen 2 metry, aby člověk, který jablka sklízí, nemusel používat žebřík. Také bychom do budoucna chtěli, aby stromy nebyly moc široké, aby řádky v alejích vypadaly podobně jako 30-centimetrové zdi. Sluneční paprsky by pak dopadaly na plody přibližně stejně a plody by také stejně rychle zrály. Lépe a účinněji by se také stříkaly.
Jeho tým už mnoho let pracuje na výzkumu vinné révy. Tu nejčastěji napadají dvě nemoci, plíseň révová a padlí, které se kvůli bělavému poprašku na bobulích říká také moučnatka. Obě tyto nemoci způsobují vinařům velké škody. Zpočátku napadají hlavně listy, ale trpí celá rostlina, včetně hroznu.
Tohle jsou rostlinky révy vinné, vypěstované v naprosto sterilním prostředí.
Popisuje mi Claudio Moser obsah Petriho misky, kterou drží v ruce. Jsme v jedné z největších laboratoří zdejšího agrárního institutu. Už léta se tu vědci snaží docílit toho, aby vypěstovali rostliny, které by byly vůči těmto nemocem odolné. Zároveň se snaží přijít na způsob, jak snížit počet postřiků na minimum.
Al momento attuale.
Pokud jde o vinnou révu, aktuálně potřebujeme asi 20 postřiků za sezónu. Rádi bychom docílili toho, aby byly nutné maximálně 2 postřiky. Snažíme se také vyvinout takové postřiky, které by nebyly na chemické bázi, ale na bázi přírodní.
Výzkum probíhá už 20 let.
Metodou křížení jsme vyšlechtili dvě rostliny, které vznikly ze dvou místních druhů. Odrůdy Teroldego a odrůdy Noziola. Z nich vznikly další dva typy rostlin, které jsou už zaregistrované a odolné vůči nemocem.
Jenna pochází z Jihoafrické republiky. Na chvíli mladou vědkyni vyruším a nahlížím jí pod ruce.
Právě tady čtvrtím listy. Obarvím je a dívám se na kutikulu. To je nebuněčná vrstva pokrývající povrch rostliny, která jí poskytuje ochranu.
To už nás ale Claudio Moser zve do podzemních prostor, kde jsou vypěstované rostlinky uskladněné.
V těchto uzavřených místnostech uchováváme rostliny za speciálních podmínek. V téhle místnosti je 40 stupňů Celsia, v té vedlejší minus 80. Tady uskladňujeme dlouholeté vzorky a tady, kde teď zrovna stojíme, skladujeme vzorky v teplotě 24 stupňů Celsia. Dá se tu také regulovat světlo. Rostliny jsou tedy 16 hodin ve světle a pak 8 hodin ve tmě.
V poslední době se vědci pod vedením Claudia Mosera zabývají také genetickou modifikací rostlin. Pro úpravu genů využívají speciální metodu CRISPR, které se přezdívá genetické nůžky. Objevitelky této metody získaly loni Nobelovu cenu za chemii.
Takto upravené rostliny ale nemůžeme experimentálně pěstovat na vinicích, je to tu zakázané. Ve Spojených státech amerických, v Argentině nebo Austrálii jsou pravidla o něco mírnější a v Evropě se o tom už také začíná diskutovat. Všimněte si toho skleníku vzadu, tam jsou právě ty rostliny, kterým jsme změnili DNA. Je tam speciální filtr, protože se ještě neví, co do budoucna modifikace DNA přinese. Nelze tam v žádném případě větrat.
Výsledky tohoto výzkumu budou mít vědci nejdříve za 10 let. Z vědeckého centra Edmunda Macha v Trentu, Andrea Skalická, Český rozhlas Plus.
Tým vědců začíná testovat očkování proti sexuálně přenosným chlamidiím. Zatím ovšem pouze pro koaly. Tato zvířata totiž na nemoc přenášenou pohlavním stykem trpí a jejich populaci v Austrálii to velmi ohrožuje. Vačnatci by se dokonce kvůli tomu mohli ocitnout na seznamu ohrožených druhů. No a více už nám k tomu řekne Jakub Lucký ze zahraniční redakce. Dobrý den.
Hezký podvečer.
Jakube, tak začněme tím, proč a jak jsou koaly chlamidiemi ohrožené.
Tak zatímco u lidí, pokud vezmeme tedy ty sexuálně přenosné, tak chlamidie způsobují třeba zánět močové trubice nebo nějaké s tím spojené pálení nebo bolest při močení, tak u koalů to má o dost vážnější projevy. Ono jde také o trochu jiný druh bakterií. Ta bakteriální infekce může vést ke slepotě nebo neplodnosti, což jsou tedy oboje poměrně velká ohrožení pro přežití druhu. A ta nemoc je velmi rozšířená, pokud jde o populaci na jihovýchodě Queenslandu nebo v Novém Jižním Walesu, tak tam jsou postižené ty populace více než z poloviny, takže to riziko je reálné. A nemoc se navíc nepřenáší tedy jen sexuálním stykem, ale také z matky na mláďata.
No, jak jsem řekla, má se testovat očkování, tak jak to očkování bude fungovat?
To je, řekněme, ta největší vědecká novina na tom celém procesu. Je to očkovací látka, totiž která pro lidi zatím nefunguje, pro ten příbuzný druh, kterým se mohou nakazit lidé. Ta nová verze funguje, je založená tedy na proteinech. Oni teprve loni vědci v časopise Science zveřejnili nějaký první koncept toho, jak to má fungovat. Co ochránci přírody ocení tedy na tom, že to fungovat bude, je to, že pravděpodobně na konci ušetří, protože léčba jedné koaly antibiotiky vychází na zhruba 110 tisíc českých korun a léčba je navíc problematická, protože koaly mají kvůli své stravě dost specifickou střevní mikroflóru a antibiotika jim ji mohou narušit, tak říkajíc pozabíjet ty střevní bakterie.
No a jaký je tedy plán momentálně?
Plán je naočkovat asi 400 kusů v Queenslandu, je to jednodávkové očkování a je to tady tento pokus je zatím největší test. Zatím předchozí byl na 250 kusech, tehdy se zjistilo, že očkování je bezpečné. Co je teď ale potřeba vyzkoušet, je, zda je taky efektivní, to známe z očkování na COVID, že je potřeba vyzkoušet obě dvě strany té mince. Každé zvíře dostane mikročip, aby se dalo jednoznačně identifikovat, že tedy skutečně bylo toto naočkované. Peníze australská vláda na to zatím má, protože chce o zvířata pečovat, oni jsou maskotem ostatní. No a z dlouhodobého hlediska je tu ještě jeden plán a to, že pokud se vakcína osvědčí, tak to může být inspirace pro podobnou látku pro lidi.
Jakube, a co dalšího ještě koaly ohrožuje?
Tak kromě chlamydií je to mizející prostor pro život, protože jeden koala potřebuje zhruba 100 stromů eukalyptu, aby přežil, pokud jde o potravu, protože eukalyptus je extrémně nevýživný, ale je to jediné, co koaly žerou, takže nemají moc na výběr. A on ten chybějící prostor jim komplikuje život i právě v tom rychlejším šíření chlamydií, protože oni musí žít blíže u sebe, tím spíše se nakazí, takže i v tomto ohledu je tedy to zužování problematické a občas tam nejsou propojky, takže se potom ty zvířata kříží mezi sebou, no a také loňské požáry.
Dodává Jakub Lucký ze zahraniční redakce. Děkujeme, naslyšenou.
Naslyšenou.
A tolik z dnešního odpoledního plusu. Za pozornost děkuje Lucie Vopálenská.